Вітаю вас, брати і сестри. Ми читаємо Євангеліє від Матвія, 3 розділ з 1 по 12 вірш. Ви вже це знаєте на пам'ять. Останніх декілька раз, 4 останніх проповіді були пов'язані з тим, про що проповідував Іван Хреститель. І сьогодні 5-та проповідь, про що він проповідував, і вона завершальна. Ми сьогодні будемо говорити про спасіння, про яке він проповідував. Тому читаємо цей 3-й розділ. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував в пустині Юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж той, про кого сказав пророк Ісаія, кажучи: «Я чую голос того, що кличе в пустині. Приготуйте дорогу для Господа і вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іван мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходили до нього хреститись, то він говорив їм: «Роди єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння, і не думайте казати в серці своїм: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерево лежить, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Я хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. В руці в нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним». Ось цей текст. Вістка успішного служителя. Ми про це проповідуємо. Ми звіщаємо ту звістку, передаємо ту вістку, яку проповідував Іван як успішний служитель. Ми його таким бачимо з писання. Успішний, впливовий служитель. І люди приходили в пустиню навіть слухати його. І ми говорили, що були причини. Було те, що було запорукою його успіху. І в основі цього успіху лежало покликання. Ми бачимо, що він був покликаний на особливу цю справу. Господь його призвав, покликав. Він мав це покликання. І це основою є всякого духовного успіху. Якщо нема покликання, важко очікувати успіх. А коли Господь кличе, то крім того, що Господь покликав, є ще досить, скажімо, такі важливі фактори, які можуть повпливати на служіння людини або на її діяльність. І от що було характерно самому Івану Хрестителю, крім того, що він був покликаний Богом, мав це покликання, в нього був смиренний характер богобійний, і ми це бачили і говорили вже про це раніше. Він використовував такі Божі методи для того, щоб звіщати Боже Слово. Тобто те, що Бог йому доручив. І основне, чим він користувався, основний засіб, який він застосовував, це проповідь. Господь вибрав проповідь. Про це ми говорили, повторюватись не буду. Про що ж потрібно проповідувати, якщо ми хочемо справжнього духовного успіху, не просто, знаєте, стати популярними, дешево популярними, як шукають в світі цього визнання. Нам потрібно проповідувати про те, що проповідував Іван Хреститель. Потім, набагато більше і ширше, Матвій про це пише, проповідував сам Христос. Він про ті ж самі речі говорив, і по декілька раз про деякі важливі говорив, і пояснював з різних сторін. Так от, про що ж говорив Іван Хреститель? І починалося все з того, і ми говорили про це, що він проповідував про того Царя, який прийшов, Месію обіцяного, що він прийшов на цю землю. І от цар і його царство – це тема Івана Хрестителя, те, що він хотів передати своїм слухачам. Потім він говорив про те, що є перешкодою, щоб війти в це царство і мати стосунки з цим царем. І він говорить про гріх досить ясно і конкретно. Досить ясно і конкретно. Він говорить про гріх. Він говорив про своє ставлення до гріха, він говорив про ставлення Бога до гріха, він говорив про гріх навіть можновладцям, він докоряв самому царю про його гріх і поплатився навіть життям. Тобто те, що він проповідував, було істиною його серця настільки, що він готовий був за цю правду навіть померти. Він проповідував не тільки про гріх, він проповідував про визволення від гріха, про шлях визволення від гріха. Він говорить, що тільки справжнє, щире покаяння, причому говорив, що є покаяння нещире, з неправильними мотивами, з пошуком свого, і це покаяння не дає плоду, не дає гідного плоду. Також ми про це говорили. І він говорив про суддю і про суд, що все завершується, все наше життя, все людське життя, всіх людей на землі завершується судом. І от сьогодні ми говоримо вже про спасіння. Причому спасіння – така тема досить широка, і, мабуть, більше всього про неї проповідується. В церквах більше всього проповідується про спасіння. І практично, можна сказати, вся Біблія про спасіння. Іван не все проповідує відразу, і тому і ми сьогодні не про все спасіння будемо говорити, а будемо говорити про те, про що сказав Іван, яке вчення було, і яке вчення ми бачимо з тексту, який ми прочитали, про що він говорив. Він говорив про спасіння, деякі аспекти цієї великої теми, ми торкнемося її. Грішники, які відкинули покаяння, які затяті в своїх провинах, очікує Божий суд. І це минула наша проповідь, ми про це говорили. Причому це пов'язано з тим, що Бог гнівається. Хто ще не знав і не чув, хто тільки вірив в те, що Бог любить, ми повинні чітко знати вчення Господа Ісуса Христа і вчення Івана Хрестителя, от, вчення Біблії про те, що Бог гнівається і грішників очікує Божий гнів. Мусить звершитися над ними правосуддя Боже. Боже правосуддя відрізняється від земного, воно досконале. Проте цей текст, який ми прочитали, він вчить, що не над всіма звершиться суд. Не над всіма звершиться суд. Не всі будуть покарані Божим судом і не на всіх виліться Божий гнів. До деяких буде проявлене таке особливе милосердя. От в цілому ми на цьому і маємо зосередитись. Ця тема хвилююча, кожен з нас думає про це на якомусь етапі життя. Кожен з нас коли-небудь задає собі питання, що з моєю душею? Що з моєю душею? І коли ми не знаємо, що з нашою душею, коли ми не визначені в цих питаннях, то невизначеність ця породжує страх. І от під знаком страху буде проходити наше земне життя. Ми будемо постійно жити в страсі, якщо ми не визначені в цьому питанні. Дуже багато людей шукають, як перемогти в собі цей страх, шукають фальшиві шляхи для перемоги над страхом. От і так і відповіді на ці питання не отримують. Не отримують, хоч і долають фальшивими шляхами свої страхи. Іоанн дає деякі відповіді на ці питання, і тому і ми сьогодні дамо лише деякі відповіді на питання, які повстають в наших серцях. Тобто нам потрібно бачити ці питання в самому тексті, які освітлюються, про які ми можемо говорити, ми маємо на це право. Тому чому, від чого ми шукаємо спасіння, про що тут говориться, ми мусимо про це поговорити. Тому питання, яке потребує відповіді, яке потрібно б задати було б кожному з нас, читаючи цей текст, коли можливе наше спасіння? Коли можливе наше спасіння? Коли ми дивимось на частинку цього тексту нашого прочитаного, який говорить саме про спасіння, я хотів би його виділити і ще раз прочитати. Це останніх два вірші з нашого уривку, 11 і 12. Давайте ми звернемо на них особливу увагу. Я, Іван каже, хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний взуття понести його. Тобто він говорить про того, хто має прийти. Ось-ось він має прийти. Ще його не знають. Ще його не знають. Іван очікує сам його, того, хто має прийти. Він має прийти, і він сильніший за мене, він говорить, і він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. В руці в нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Тому, коли можливе спасіння? Цей текст відповідає на це питання. Пшеницю свою збере до засіків, і це відбувається вже тоді, коли він збирає пшеницю свою до засіків. Коли це відбувається? Коли життя земне завершується. Коли життя земне завершується. Тік – це, ну, порівнюється це все з током. От тік – це суд. На току відбувається суд. І ось те, про що ми вже говорили раніше, про суд ми говорили попередній раз. Я хочу, щоб ми звернули увагу, що пізніше Матвій запише, Ісус Христос скаже це в 13 розділі, 39 вірші Євангелія від Матвія, ми знаходимо такі слова: «Жнива – це кінець світу». «Жнива – це кінець світу». От для когось кінець світу приходить, для когось вже прийшов, для когось прийде цей кінець світу, і це пов'язано з кінцем нашого життя. А можливо, хтось і дочекається до того дня, коли буде загальний кінець світу, якого, про який всі задумуються і задають часом питання про кінець світу. Часом на всяких зустрічах це досить популярним питанням виглядає. Його часто задають про кінець світу, що Біблія говорить про кінець світу. Так от, одна із тез про кінець світу, що кінець світу порівнюється з жнивами. Отак, як все те, що посіяне свого часу, його пожинають, косять, то так буде скошене кожне життя. Всі вірять в те, що ваше життя буде колись скошене, пожате. Тут нема сумнівів, і навіть атеїсти вірять, що вони помруть. Що ще Господь говорить? Марк записав в 4 розділі 29 віршом наступні слова. А коли дозріє плід, негайно посилає серп, тому що настали жнива. От коли Бог бачить, що дозріло все, прийшло вже все до кінця, дозрів плід. Це тільки Господь знає, коли дозріває цей плід. Ми можемо розібратися, коли там дозріло на полі це жниво, коли дозріла пшениця, скажімо, там чи ячмінь, коли пора косити. Але коли мова йде про цей весь світ, як про поле і про жнива, які очікують, то про це тільки сам Господь знає. Про це сам Господь знає. Навіть Ісус Христос одного разу сказав так, що про це знає Отець мій Небесний і більш ніхто. Так сказав Ісус Христос. Так що, коли дозріє плід, коли це поле все дозріє, то він негайно пошле серп. Ми маємо в Писанні ще, ну, скажімо, таке повідомлення, що зараз двері відкриті для того, щоб люди з поганських народів могли прийти до Бога. Навіть Господь ужесточив серце Ізраїля на час, тимчасово, для того, щоб двері для поган були відкриті, і вони війшли ці двері. І є такий термін, який говорить про те, що коли останній з призначених Богом поган, язичників, війде в двері спасіння, зайде в ці двері, двері закриються. Ви знаєте того останнього? Може, хтось з присутніх тут, хто ще не війшов, може стати цим останнім. Мы не знаем. Потому что говорят люди, которые исследуют разные эти вопросы и связаны с другим приходом Иисусом Христом, то в принципе очень мало того, чего еще не вчинено Богом, что Он обещал перед Его приходом. Основное, что остается, это благовестие и проповедь, и спасение людей, спасение поган. И тогда повернется Христос, тогда будет тот час, когда все это закончится, когда будет оголошено про то, что пришли жнива, плід дозрів, пришли жнива. Тому пам'ятаємо и робимо висновки, что, дивіться, події відбуваються на току, коли з поля вже зерно привезли все, все, що на полі було, зібрали і привезли на тік. Це місце суду, і ми про це раніше говорили. А тепер ми розуміємо, коли має відбутися те, що ми називаємо спасінням. На току відбувається тільки вже розподіл, розподілення. На току вже немає можливості для спасіння. На току немає можливості для спасіння. Ми маємо розуміти і маємо відкинути всякі думки і всякі такі лживі надії, які часом проповідуються, звіщаються, що є там, скажімо, є пропозиція така, чи такі розміри, є чистилище. І хоч там довго і тяжко буде в чистилищі, але пройде той час, воно закінчиться, пройдуть люди через чистилище і їх переведуть в Царство Небесне. Це брехня, в яку ми не віримо і в якої не знаходимо підтвердження в Писанні. Є інша брехня, що тоді, коли помруть, то над ними помоляться і дадуть їм пропуск, покладуть на їхнє тіло десь там на лобі пропуск до вічного життя, до вічного царства. І це не знаходить підтвердження в Писанні. І от наш текст, який ми прочитали, він показує, що лише до тої пори, як це зерно попадає на тік, лише до тої пори, як воно ще не скошене, не пожати, от в цей період є можливість для спасіння. Іншої можливості немає, на току вже немає спасіння. На суді не відбувається спасіння, на суді відбувається розподіл. Розподіляється, розділяється все. Господь це визначить. Ще на що хотів би я звернути увагу, ми вже фіксуємо це, що жнива – це кінець світу, і на току вже розподілення немає. Вже після смерті розподілення, вірніше, тільки розподілення на току. Спасіння вже немає на току. Після смерті немає вже спасіння. Спасіння можливе до жнив. До жнив це відбувається все. Визначається, хто зерно, а хто солома чи полова, визначається вже пізніше. Вже визначається... Вірніше, визначається в цей період ще раніше, от тоді, коли на полі все відбувається, а коли вже привезли на тік, коли все доставили на тік, там вже цього не відбувається. Ми маємо це чітко знати, така Божа істина, і ми не маємо другої істини, ми не маємо другого пояснення в Писанні. Так що все визначається при нашому житті. От, шановні, ми ще на полі. Ми ще на полі, а коли вже опинимося на току, то тоді відбудеться тільки оцей розподіл, коли Господь відділить зерно від полови і від всякої соломи. Він зерно, написано, сказано про те, що Він візьме і сховає, і збереже в своїх зерносховищах, в своїх засіках. Він туди його доставить, Він візьме в свої зерносховища, в свої засіки це зерно і там збереже. Це хороша новина для тих, хто зерно. Дивіться, ми тут бачимо, крім всього того, що ми вже говорили, що це зерно, яке Господь сховає в зерносховищі, і Він не помиляється, ми знаємо, що Він не помиляється, Він знає своє зерно, і зерно не загине. Зерно надійно зберігається. Зерно не загине. Зерно надійно зберігається. Господь дає таку обіцянку, і вже Іван проголошує, в принципі, цю чітку і ясну ідею. Хто зерно, той назавжди залишиться зерном, і зерно не пропаде. Наступне питання, яке освітлюється в нашому тексті, і ми ясно маємо зрозуміти, хто наслідує спасіння. Хто наслідує спасіння? З тексту видно, як ми помічаємо, що спасуться не всі. І ми це маємо проголошувати і стверджувати, спасуться не всі, тому що є і такі вчення на землі, що рано чи пізно спасуться всі. Є універсалісти, які вчать саме цьому і говорять про те, що спасуться всі, а підстав біблійних знайти в цьому не можуть. Ми бачимо ясно з тексту Біблії, який ми зараз навіть прочитали, що спасуться не всі, буде зерно і буде полова. Спасуться не всі. Відразу ж в такий час у нас виникають питання, чому ж, це ж несправедливо, одні спасуться, інші не спасуться. Ну, ми всі ж люди і так далі, і всі Божі творіння. Якщо говорити про справедливість і визначати її, то в спасінні справді нема справедливості. Справедливості в спасінні нема, в спасінні милість. Тому що справедливість – це Божий суд. І ми говорили про це минулого разу, що мало б здійснитися Боже правосуддя над всіма грішниками. Над всіма, хто згрішив навіть тільки один раз. Ні, навіть більше, навіть над тими, хто ні разу не згрішили, а просто народились від Адама. Над ними всіма мав би звершитися Божий присуд. І це абсолютно справедливо. Всіх грішників, всіх злочинців перед Богом, Бог мав би спалити своїм незгасним вогнем, як тут в нашому тексті і сказано, але Господь багатьох помилував. І тому, коли ми говоримо про спасіння, ми зовсім не торкаємось питання справедливості. В спасінні немає ніякої справедливості. В спасінні є його милосердя. В спасінні є його велике милосердя. В суді Божому правосуддя, справедливість. А в спасінні величезна Божа любов і величезна Божа милість для тих, кого Він спасає. Так що ми чітко це бачимо з цього тексту і взагалі з Біблії, і маємо стояти на цих позиціях, які Біблія нам пропонує. Хто наслідує спасіння? І ми знаємо, спасуться не всі. І це справедливо, це милостиво, це більше, як справедливо. Наступне, спасеться зерно. Коли ми бачимо цю аналогію, яку в нашому тексті приведена, і Іван її використовує, ви бачите, Іван, Ісус використовують різні от такі подібні, скажімо, такі аналогії і порівнюють з багатьма такими життєвими, простими, побутовими речами для того, щоб людям навіть самим простим було зрозуміло, про що йде мова. І в Ізраїлі засівались поля, і засіваються по сьогоднішній день, і збиралось зерно. Люди розуміли на цьому процесі, і на цьому процесі він показує, яким чином має відбуватися і суд, і спасіння. Так от, спасеться зерно, не полова спасеться. Соломою, якби все простіше і все ясно, але він тут відділяє, говорить, не полова спасеться. Можливо, дехто з присутніх тут навіть не знає, що таке полова. От полова – це, в принципі, скажімо, оце гніздо, в якій зерно знаходилось. Оце, ну, скажімо, можна сказати, те, що обгортає саме зерно, те, в чому зерно зберігалося, виросло в чому. І ось тепер, коли відбувається суд, то зерно від полови відділяється. Зерно від полови відділяється. Це, ну, скажімо, для нас добрий такий, скажімо, приклад, який дає зрозуміти, що навіть коли ми от здалека, так в загальному, дивимося на зерно, от, і нам хочеться думати, що в церкві зерно, то не все зерно в церкві. Не все зерно. І от в церкві ще не відділене зерно від полови. І є зерно, і є полова. І от Господь свого часу розділить зерно і полову. Можна так сказати, що люди, які поза церквою, можна порівнювати з соломою, і там все очевидно і ясно. От коли мова йде про зерно і про полову, то швидше за все Ми можемо таким чином розбиратися з релігійним контекстом. З релігійним контекстом. Тут ми можемо це розподілити. Тому спасеться зерно. Як же нам зрозуміти, що значить зерно? Що значить зерно? Що то за зерно? Дивіться, як розвиваються події в самому тексті. Іван Хреститель говорить про те, що він хрестить воді, а потім говорить такі слова, що той сильніший, про кого я проповідую, перед ким я посланий, кому дорогу я приготовлюю, він прийде за мною, він набагато потужніший. І в нього будуть інші повноваження. Інші повноваження. Що він буде робити? Він не в воді буде хрестити. Він буде хрестити Духом Святим. І це дивна фраза, яку слухають люди, які слухають Івана, а потім слухали Ісуса Христа. Тобто він говорить такі надзвичайні слова, яких не говорив ніхто раніше, про хрещення Святим Духом. Про те, що прийде той, у владі якого хрестить не в воді, а прийде той, у владі котрого хрестити Святим Духом і вогнем. Ось таке Боже проголошення. Отак звучить Божа правда. Так от, спасуться не ті, хто були праведними в своїх очах і не потребували покаяння. От є така категорія людей, які завжди праведні в своїх очах. Взагалі це притаманно всім грішникам бути самоправедними. Ми, до речі, сьогодні там в Льосі говорили про це, коли вранці збиралися, про самоправедність, її суть і як вона діє. Взагалі це характерно всім грішникам бути в своїх очах трохи більш праведними, чим є ми насправді. Але в релігійному контексті це найбільш поширена проблема. І коли прийшов Іван Хреститель, прийшов в Юдею, то це був надзвичайно підкреслено, скажімо, оцей релігійний контекст. Всі люди вважали себе віруючим. Всі люди вважали себе віруючим. Тоді, не дай Бог, хтось сказав би, що він не віруючий. Ви знаєте, що був час, в якому ми жили в радянські часи, що всім було соромно казати, що вони віруючі. Так? Пропаганда діяла, державна ця інформаційна машина так працювала, що люди соромились або боялись, або боялись щось втратити і мовчали про те, що вони віруючі, і було гордо говорити: Бога нема, я не віруючий. Так от в Ізраїлі була подібна ситуація, тільки в зворотньому напрямку була ганьбою говорить про те, що я невіруючий. Всі були релігійними людьми, але, як бачимо, з багатьох біблійних текстів із нашого також, що це не означає, що всі були зерном. Це не означає, що в релігійному контексті, де багато добрих людей, як нам здається, от, там все гаразд, і всі спасені, і всі зерно. Зовсім ні. Наш текст учить про зворотнє. Не всі зерно. Спасеться зерно. І це зовсім не ті, що були праведними в своїх очах. Спасуться не ті, що старались з усіх сил. Ми не бачимо цього в тексті, що зерном будуть ті, які старались бути зерном. Так що дивіться, для того, щоб стати зерном, не допомагають зусилля і старання. Не допоможуть зусилля і старання, щоб стати Божим зерном, спасенним Божим зерном. Навіть не ті, хто компенсували свою неправедність множеством добрих діл. Ті, хто свій викуп запропонували. Я буду робити багато добрих діл, і їх буде більше, ніж недобрих в моєму виконанні. І це буде запорукою мого спасіння. І Бог мусить справедливо порахувати те, що добре я зроблю. І от на підставі цього я стану Божим зерном. Добрі діла тут не проходять, і ми ніде не зустрічаємо того, що добрі діла комусь допоможуть стати зерном, щоб бути пожатим і схованим у Боже зерносховище. Зовсім не помічаємо тут таких речей. В тексті цього не видно. Це навпаки, Лженаука, коли ми проповідуємо подібні речі, це єретики проповідують такі, такі питання і, так, і пропонують таким шляхом спасіння, вони заведуть людей в пекло, не показуючи їм справжньої дороги. З багатьма добрими ділами постелять дорогу до пекла багатьом людям. Дивіться, в тексті в нас ще є такі люди, які говорили про своє походження. Вони говорили, ми діти Авраама, от причина, чому ми зерно. А Іван їх застерігає і каже, не говоріть навіть, не тіште себе тим, що ви діти Авраама. Ніякі ви не діти Авраама. Ви не є Божим зерном. Тому принесіть гідний плід покаяння, навіть якщо ви думаєте про те, що ви діти Авраама. Якщо говорити про наш контекст, ми можемо також покладатися на те, що ми там діти віруючих батьків, що ми довго ходимо до церкви, можливо, можемо покладатися, що ми навіть хрещення прийняли. Але всі ці речі не є запорукою спасіння. Вони зовсім не говорять, що ми зерно. Що ми зерно, якщо навіть маємо всі ці характеристики, про які я щойно сказав. Хто ж тоді спасеться? Хто ж спасеться? Хто є тим зерном, котре Господь збере в своє зерносховище, в свої засіки? Хто це? Хто ці люди? Хто мають в собі Боже життя? І тому створити це Боже життя в самих собі ніхто не може. Ніхто не може в собі його створити, ніхто не може його досягти добрими ділами, ніхто не може напрацювати на це. Ніхто не може, ну, скажімо, прийняти це від предків. Тобто батьки не можуть за нас заробити. От хоча євреї думали, що Авраам за них всіх напрацював на вічне життя і на спасіння, а Іван Хреститель починає розвінчувати ці міфи і починає розказувати, ті, хто є справжнім зерном, не полова, в якій нема життя, а справжнє життя тільки в зернині. І ця зернина ким створена? Богом. В даній ситуації він говорить Духом Святим. Духом Святим. І ось ці хрещені Духом Святим, вони і є з Божим зерном. Вони є з цим Божим зерном, в якому є життя. В якому є життя, яке не можна підробити. Фальшиво не вийде. Ні обряди, ні зусилля, ні добрі діла, ніякі інші речі не допомагають нам самим в собі створити це Боже життя. Його може принести нам Дух Святий. І ось коли Іван проголошує те, що хрещені Духом Святим, про хрещення Духом Святим, і що йде той сильніший, я про нього звіщаю, ви думаєте, що я великий, не я великий. Той, про кого ви думаєте, ви, можливо, думаєте, що я Месія обіцяний, не я Месія, не я Спаситель. Йде той, хто сильніший. Я навіть рабом його негідний бути, я не можу навіть носити його взуття, не маю права навіть на це. Я просто проголошую, що той, хто найважливіший, хто є центром всього життя, хто має в собі життя, він має владу, щоб хрестити вас Святим Духом, і від цього залежить, будете ви Божим зерном чи ні. Тобто, чи народиться це Боже життя в вашому серці? Боже життя. Так що, де береться це життя? Життя починається, коли Дух Святий приходить до нас, і Він є джерелом цього життя. Він є джерелом справжнього Божого життя. Тому кожен з присутніх тут, проаналізуйте, згадайте, задайте собі питання, чи відбулася ця подія в вашому житті, коли Господь сам прийшов в ваше життя. Він це робить Святим Духом. Ви можете говорити такими словами, Ісус прийшов в моє життя, Бог прийшов в моє життя, чи Дух Святий прийшов в моє життя. Це одне й те саме. В даній ситуації, в цьому тексті підкреслюється роль Святого Духа. Фактично, Він здійснює цю роботу, бо Христос сидить праворуч Отця. Ми знаємо про це, Він піднявся на небеса. І зараз оця ера, яка називається ерою Святого Духа, який працює з серцями нашими. Тому ми чітко маємо усвідомлювати і знати, що мова йде про Бога, який перебуває в нашому серці. І Він дає життя і підтримує. Він робить нас справжнім зерном. Ніяка фальшивка тут, нічого, ніякого значення немає. Третє питання, яке ми мусимо задати і отримати відповідь. Хто ж є цим справжнім спасителем, в якому спасіння? Через кого це спасіння? Те, що здійснює цю роботу Святий Дух, за його дорученням, як ми бачимо, це той, про кого ми тут читаємо, про кого проповідує Іоанн. Іоанн говорить, я не той. Я не той. Той, хто йде за мною, він сильніший. В нього інші повноваження. Я не можу порівнятися з ним. І які ж його повноваження? Хто він такий, той, хто йде за мною? З точки зору нашого тексту і того, що ми говоримо про поле, про тік, про жнива і про зерно і про таке інше, то ми маємо усвідомити і з'ясувати наступне, що той, про кого проповідує, звіщає Іван Хреститель, а пам'ятаєте нашу тему, вістка успішного служителя. Якщо ми хочемо успішно впливати на інших людей, нам треба проповідувати про того, хто йшов за Іваном. І він сильніший, в нього інші повноваження. Хто ж він? Він господар всього. Він господар поля. Він господар току. І він господар зерносховища, засіків. Все йому належить. Ми маємо усвідомлювати, що наш Спаситель – це великий Господь, якого представляє Іван. Ще він не відкрився повністю, ще його дуже мало знають, але ось Іван починає проповідувати про нього. Хто він? Він каже, люди, зрозумійте, все в Божих руках. І поле його, тобто життя все, і життя всього світу, все в його руках. І суд в його руках. І зерносховище в його руках. Місця для спасенних теж в його руках. Все в його руках. Тут цікаві слова, на які ми звертали раніше увагу. Лопата в руці його. Це в нього право розділити, в нього право провіяти, мається на увазі віялка в його руках. Він розділяє зерно від полови. Він навіть має право хрестити вас Духом Святим. Він має право зробити вас живим зерном. Коли Іван говорить про те, що він хрестить в воді, він підкреслює, що моє хрещення лише зовнішній знак покаяння. А от коли він прийде, то він дає справжнє покаяння. І коли ми говоримо і бачимо з нашого тексту про покаяння, то ми маємо розуміти, що оцей Господь, який прийде, він дає покаяння, а яким чином він занурює в цього духа вічного життя нас, занурює в це, хрестить, занурює в дух життя. І покаяння є цією ознакою життя. Тобто, як ми можемо перевірити себе, як ми можемо побачити це в собі, чи справжнє я зерно? Ну, перше питання, чи було справжнє, серйозне, глибоке покаяння, яке принесло плід в моє життя, яке змінило справді моє мислення, моє ставлення до Бога, до гріха, до життя, до смерті, до суду, до спасіння, до цих питань, до Божого Царства. Якщо відбулось покаяння, яке радикально так змінило моє ставлення, моє мислення про це, мою віру в ці речі, то це той момент, який вже свідчить про те, що прийшов Святий Дух і відкрив нам ці питання. Люди, яким Бог не відкриває, вони не знають і не вірять, і відкидають, і протестують, і бунтують проти цих речей. Коли ж Господь відкриває нам своє спасіння, воно стає важливим і цінним для нас. І оці речі, про які проповідував Іван, про які ми говоримо, вони стають важливими для нас. Цар і царство, гріх, покаяння, суд – все стає зрозумілим і важливим. Саме таким чином ми бачимо розвиток подій в цьому світі. Ми розуміємо, для чого Христос прийшов, ми розуміємо, які цілі, і ми розуміємо, що Він суддя всіх і всього, і що Він і Спаситель. Що Він спасає своїх вибраних, так як Богом задумано, згідно з Його планом, згідно з Його намірами, і ніхто не може порушити це. Це Господь. Він Господь. Він господар всього. Він, підкреслюю, дає покаяння, і це покаяння є ознакою життя. Причому, коли ми читаємо про те, що коли Бог приходить в наше життя, то наше серце змінюється, і навіть застосовуються такі образи в Писанні, що візьму серце камінне, і дам серце плотяне, дам серце нове і так далі, то часом в нас, скажімо, появляється така думка на підставі цього, що це серце, яке вже не схильне взагалі до гріха. Ну, там про камінне, про м'яке серце, тілесне серце, з такої м'якої тканини, скажімо, оце серце, мова не йде про те, що воно вже досконале. Мова йде про те, що воно стає м'яким, здатним до покаяння і довіри. Воно здатне довіряти Євангелію. І тому ми говоримо, що християнське життя, християнський спосіб життя – це не просто одноразове покаяння, яке відбулося в когось там 40 років тому. Коли ми говоримо про те, чим являється християнське життя, то воно і являється цими постійними перемінами, воно кероване цими перемінами. Тому апостол Павло говорить про те, що ви маєте пережити оце преображення, переживати це преображення, обновитися духом розуму вашого, щоб це попливало на все ваше життя практичне. Не просто поміняйте поведінку, а змінюйтесь всередині. Змінюється ваше мислення і ваше ставлення до багатьох речей, про які Писання говорить. Так що, коли ми говоримо про те, яка ж ознака цього зерна, зерно, оці люди, які являються Божим зерном, мають м'яке серце, здатне до покаяння. Це мова не йде навіть про попросити прощення, а мова йде про те, що Боже Слово, яке пророк говорить, воно ніби молот, який крушить камінь. Оце Боже Слово скрушує нас, розбиває наше серце, робить його м'яким. І оце м'яке, живе, тілесне серце, яке з плоті, плотяне серце, воно не мається на увазі грішне плотяне, а просто плотяне серце. Порівняння таке в Писанні є. Воно здатне до цих змін. Воно здатне до покаяння. Це ознака спасенних людей, які хочуть, щоб їхнє життя змінювалось. В них відбувається боротьба. Вони протистоять всяким гріховним своїм звичкам і бажанням. В них відбуваються оці процеси. Тому, коли ми говоримо про Боже зерно і про Боже спасіння, ми маємо запам'ятати ці важливі речі. Важливі речі. В чому вони важливі? Які істини важливі, якими ми сьогодні маємо піти з цього місця? Ми маємо запам'ятати, що спасіння можливе при житті. Після того, як життя завершиться, спасіння неможливе. Тому, хто з вас знає, коли воно завершиться? Тому придайте, будь ласка, значення цим словам. Поспішіть, бо ви не знаєте свого дня. Ще яка біблійна істина, про яку ми сьогодні сказали? Важлива біблійна істина, що спасуться не всі, але спасуться ті, до кого Господь прийшов в життя їхнє і зробив їх живими, живим зерном, яке має в собі життя. Яке має в собі життя. От це люди, які спасуться. Це Біблія ясно і чітко нас вчить. Вони спасуться, тому що Ісус Христос хрестив їх Духом Святим. Він став причиною для того, щоб Дух Святий прийшов в їхнє життя і окружив їх собою. Він живе і всередині, і оточує нас зовні, Дух Святий. Ось що значить те, про що Іван проповідує. Ми чітко маємо знати самого Спасителя, того сильного господаря і поля, і току, і зерносховища, того, хто володіє абсолютно всім. І оця істина про Спасителя теж для нас важлива. Чому важлива ця істина про Спасителя? Істина про Спасителя, самого Спасителя, важлива тому, що нас спасіння немає без Нього. Спасіння є у Ньому, в єднанні з Ним. Тобто спасіння – це не подарунок в руки, з яким я пішов із того приміщення, де мені його вручили, і собі живу з тим пакунком, ношу його під рукою. Спасіння подібне на те, що Господь взяв нас і обняв, і прийняв, і тримає Він нас з тим спасінням, яке Він нам подарував. Тобто спасіння пов'язане безпосередньо з Ним самим. Не просто я собі такий от чоловік, якому дали спасіння, і я собі вільно тепер подорожую по землі, і сам по собі володію цим спасінням. Якби це було так, то ми справді його в перших вже 10 хвилин після покаяння втратили б. Але так, як той, хто взявся за наше спасіння, тримає в нас в своїх руках, обгортає нас, тримає і не випускає, і він як батько турбується про нас, і працює з нашим серцем, і робить все, щоб ми йому належали, і відвертає нас від наших ідолів, щоб ми любили його і йому належали. Тобто це живий постійний процес нашого життя, який пов'язаний з перемінами мислення, з переміною поклоніння і з тим, що міняється в результаті і наша поведінка. От такий процес. І це говорить про те, що ці люди є Божим зерном. Божим зерном. Хай Господь нам в цьому допоможе. Задайте собі питання, чи є ви Божим зерном? Задайте собі питання, які ознаки того, що я не зерно, може я полова, може я дуже подібний до віруючих, як полова до зерна, часом здалека не можна розібрати, то полова чи зерно? Чи супроводжується ваше щоденне життя, наше щоденне життя покаянням і вірою? Покаянням і вірою. Покаяння – це наша відповідь на першу частину Євангелія, на те, що Євангеліє проголошує нас грішниками, які не гідні нічого отримати від Бога. Він святий, ми грішні, і в нас нема ніяких причин отримати якийсь від Нього дар або бути спасенними. Ми не маємо права розраховувати на це, тому нам потрібно покаяння. А віра – це наш відклик, от відгук на вже те проголошене спасіння, яке Він сказав. Тому це як два крила. Ми, як грішники, реагуємо на Боже Слово з покаянням, а як люди, які приймають те, що Господь говорить, ми реагуємо вірою. І в що ж ми віримо? Ми маємо знати чітко, в що ми віримо. Ми маємо вірити нашого Спасителя і Господа, що Він перебуває своїми дітьми, що Його обітниці вірні, що це відбулося на підставі того, що Він навіть помер за нас, і що цей факт історичний ніхто і ніяким чином не може відмінити, що це відбувається не на підставі наших заслуг, а на підставі Його славного спасіння, яке Він здійснив від початку і до кінця, і нічого людського туди додати не можна. Ось у те, в що ми віримо. Хай Господь благословить нас жити з цією впевненістю, з цією вірою, якою Він наповняє наше серце. Іоанн проповідує про спасіння. Проповідує людям, які були релігійними. Ми живемо в оточенні релігійних людей. Хай це буде прикладом для нас і закликом для нас щоб вістка, яку ми звіщали, була саме такою, щоб ми ясно проповідували про Боже спасіння, про те спасіння, в яке самі увірували, які самі отримали, отримали по милості в дар, не тому, що заслужили. Хай прославиться наш Господь сьогодні і повік. Амінь. Помолимося. Господь наш і Бог наш, ми дякуємо Тобі за ясну вістку Твого Слова, яку ми отримуємо з Євангелієм від Матвія. Господи, ми читаємо проповідь Івана, і це приклад для нас, що нам потрібно вірити, чим дорожить і що звіщать, Господи. Нехай ця вістка буде і в наш час успішною, Господи. Зроби нас людьми, Господь, які слідують за Тобою, які довіряють Твоїм словам, які живуть Тобою, які прославляють ім'я Твоє всім серцем, які люблять Тебе, Господи. Хвала Тобі за це, що Ти зробив, Боже. За викуплення, яке Ти звершив, за Євангеліє, яке Ти звістив. Хай прославляється Твоє ім'я. Слава Тобі. Амінь.